Svečanom akademijom u Velikoj dvorani Kolarčeve narodne zadužbine u Beogradu u nedelju veče 8. maja obeleženi su značajni datumi iz prošlosti Beogradske crkve Svetoga Marka. Obeležena je 80-godišnjica osvećenja kamena temeljca i 70-godišnjica neprekidne službe u ovome hramu. Priređen je zaista bogat program, a čule su se i 4 besede. Posle čitanja osnivačke povelje hrama Svetoga Marka, blaženo počivših patrijarha Varnave, koja je pročitana na Markovdan 1931. godine prilikom osvećenja kamena temeljca ovoga hrama, besedio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Akademik Dimitrije Stefanović, na primjeru crkve Svetoga Marka, besedio je o odnosu vernika prema hramu. Akademik Matija Bečković izgovorio je besedu Gračanica na Tašmajdanu, a na kraju programa obratio se protojere i stavrofor Trajan Kojić, starešina hrama Svetog Apostola i evangelista Marka. Nosilac programa bio je hor crkve Svetoga Marka, sveti despot Stefan Lazarević, kojim diriguje Predrag Miodrag i Milica Radivojević. U pratnji ovoga hora nastupali su i bariton đakon Vladimir Rumenić, sopran Snežana Savičić-Sekulić, koju je na klaviru pratila i Nevena Živković, pevala je i sopran Marija Milosavljević, studentkinja Fakulteta muzičke umetnosti. Nastupao je i ansambl Slatka Frula profesora Ljube Dimitrijevića. Nacionalni ansambl Kolo izveo je splet igara i pesama iz Srbije. Mladi guslar Miroslav Tanović, učenik osnovne škole Starina Novak, otpevao je jednu pesmu o caru Dušanu, a Stefan Dobraš iz osnovne škole Rade Drejinac govorio je stihove o svetome Marku, episkopa Nikolaja Velimirovića. Velika dvorana sa galerijom zadužbine Ilije Kolarca bila je puna publike. Akademiji su prisustvovali pored patrijarha Irineja i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita i veći broj sveštenika, gospodin Predrag Marković, ministar kulture i informisanja, Srđan Srećković, ministar vera i dijaspore, dr. Predrag Tojić, državni sekretar u ministarstvu vera, Zoran Alimpić, potpredsjednik Skupštine Beograda i više akademika, umetnika i javnih ličnosti. Reditelj programa bio je Božidar Đurović, a program su vodili Biljana Đurović i Gojko Baletić.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, osveti se osnovni kamen ovom Božjem hramu, posvećenom svetom apostolu evanđelisti Marku, u prestolici Jugoslavije, kraljevskom gradu Beogradu, pored stare crkve Svetog Marka, na dan hramovne slave 25. aprila, 8. maja po novom računanju, leta od stvaranja 7439. a od opoćenja gospodnjeg 1931. za vreme srećne vladavine njegovog veličanstva kralja Jugoslavije Aleksandra I. Karađorđevića, kao i poglavara Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti patrijarha Varnave, koji i izvrši ovaj sveti čin posvećenja.
Hristos vaskrse! Vaša svetosti, vaša preosveštenstva, vaše ekscelencije, gospodo ministri, visokopreštosti i časni otci, braće i sestre, dame i gospodo, sabrali smo se na akademiji povodom 80 godina polaganja kamena temeljca i 70 godina bogosluženja u hramu Svetog Apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Čuli smo tekst osnivačke povelje hrama Svetog Marka.
Sada molim njegovu svetost, arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog, gospodina Irineja, da blagoslovi ovo sabranje.
Hodno se pozdravio najlepšim pozdravom vaskršnjeg praznika. Tom pozdravu i ja se pridružim sa nadgovornim praznikom pobede Hristos vaskrse. Današnji dan pravoslavni Beograd i odredio da pozdravi i proslavi jedan značajan svoj jubilej, dan kada je osvećen kamen temeljac crkve apostolskog Marka, divnog hrama, kombinacije bizantijskog i srpskog stila u najvećem izdanju, sa željom da se održi naša najveća, najveći hram, Gračanica na Kosovu. To je jedan veliki datum za Beograd, kada je posle mnogo vremena dobio novi hram. Posvećen apostolu i evangelistu Marku, prosvetitelju Afrike, Aleksandrije, misira i čitava toga dela, jer je bio prvi apostol, prvi episkop koji je tamo organizovao crkvu i prvi koji je propovedao svetost Kristovog evanđelja. To je veliki događaj. Ono što bi mi želeli, a to je da se taj čin i taj događaj mnogo više ponovi i u našem vremenu. Beograd ima mnogo potreba, ali potreba za hramovima je posebna potreba. Da samo kažem da grad Patra Grčka, koja ima svega 300.000 stanovnika, ima preko 40 hramova. Pravoslavni Beograd do pre 20 godina ima je svega 10. I velika je potreba da Beograd dobije još hramova, da prosveti i da oproslavi naš srpski narod. Hram Svetog apostola Marka je preko divna jedna sakralna građevina koja pored drugih vrednosti čuva jednu veliku dragocenu ikonu iz 16. veka, ikonu Presvete Bogorodice, čuva mošti najvećeg srpskog vladara cara Dušana. Tu počela je naš patrijarh German, tu počela je još i druge značajne ličnosti, kao što je nekoliko mitropolita su našli to svoj mir i svoj počinak. On danas okuplja pravoslavni narod i predstavlja nam duhovni centar. Smisao njegovog apostolstva jeste da nas da bude dom molitve, dom naše duhovnog sastanka i zajedničko boljenja pred lice Božije. No, cilj svih hramova jeste da od nas živi hrama o Božiji sačini hram Duha Svetoga. Svaki hram ima taj smisao da u nam formira i obrazuje duhovni hram, hram Duha Svetoga, to je najmiliji hram Božiji. Jer Gospod izdao blagodat svojim nas hramove, ali dar Svetoga Duha je data najviše nama živi hramove njegovim i razlog zašto postoji hramove jeste da nam pomognu da je mi od sebe, od svoje duše, svoga srca sačinimo i načinimo hram Duha Svetoga. Kao što to je 30. apostol kada kaže, ne znate li da ste vi hram Duha Svetoga i da Duh Sveti živi u vama. Dakle, to je smisao naše hramova, da od nas učini da budemo hramovi Duha Svetoga. Neka bi dao Gospod na hram apostola mjesta Marka, koji okuplja pravoslavni narod naš i danas obiluje u takvom okupljanju sa brojnim vernicima, da sabira, da okuplja, da prosvećuje i utemeljuje i da čini od nas hramovima Duha Svetoga. Hvala.
Odnos u vernika prema hramu besedići akademik Dimitrije Stefanović. Molim gospodina Stefanovića da nam se obraća. Hristos Voskrese! Vaše sveće, vaše preosveštenstvo, prečasni oci, poštovani akademici, poštovani predstavnici grada, ministri, braće i sestre. Povod za naše sadanje u Kolarčevoj narodnoj zadužbini nastavke podsjećanja na postojanje 80 godina crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Ne zaboravimo da je današnja treća nedelja posle Vaskrsa posvećena i ženama mironosicama. Posle nekoliko uvodnih rečenica o Svetom Marku, osvrnut ćemo se na odnos parohijana prema hramu. Na kraju ćemo istaći šta nam valja činiti na putu ličnog i zajedničkog duhovnog uzrastanja. Sveti evanđelist, apostol, svetog i mučenog Marka, pomagao je apostolu Petru, koji je u svojoj poslanici Marka nazvao svojim duhovnim sinom. Kada je Marko bio sa Petrom u liniju, zamoliše ga vernici da im napiše spasonosnu nauku Gospoda Isusa i njegov život i čuda. Marko je napisao Sveto evanđelje. U Aleksandriji je osnovao crkvu i učvrstio hrišćanstvo. Svoje propovede potkrepljivao je dobrim delima. Nezaborci su ga uhvatili u Ukri ulicama Aleksandrije i u tamnici. U tamnici mu se javio anđel, a potom i Gospod Isus krepeći ga rečima: mir tebi, Marko, evanđeliste moj. Marko je odgovorio: mir tebi, Gospode moj Isuse Hriste. Njegova glava nalazi se u crkvi Sv. Marka u Aleksandriji. Delovi njegovih moštiju nalaze se u katedrali Sv. Marka u Kairu. U ranom 9. veku ostale mošti Sv. Marka su prenete u Veneciju. Ostao je do danas zaštitnik i patron Venecije. Simbol Sv. Marka je lava, čiju miniaturu nalazimo u rukopisima uz početke njegovog evanđelja. Jutro se naš tradični patrijarh ruku položio monaha Marina Petrovića, jer monaha crkva je obogačena. Pričestio je vernike, prevezao je zlatni kolač i pomolio se o sve i za vsja. Nama ostaje da u okviru našeg odnosa prema hramu razmislimo kako je naše mesto u crkvenoj zajednici, kako se odnosimo prema našim sveštenicima, ali i oni prema nama. I najzad, šta Gospod očekuje od nas? Sve ove misli javljaju se povremeno ne samo za vreme bogosluženja, već i u sve našem manjem slobodnom vremenu van crkve. Takva razmišljanja se odbijaju u našem umu. Kad kao parohijani sa verom i ljubavom kročimo u prostranu crkvu Svetog Marka, osjećamo da je to naša crkva, da je ono pripadano. Prostranstvo crkve Svetog Marka omogućuje nam da se za vreme molitve sećamo živih i preminulih srodnika, ali i onih čiji su grobovi u hramu i u kripti. Posle celivanja ikona primamo blagoslov mirosanja, ispovest i najzad sveto pričešće. Dešava nam se da se misli na da kratko pretočemo srce uz osjećanje nečega što tog trenutka ne možemo da definišemo. Tek naknadno taj trenutak nevidljivo, ali osjećajno duhovnog doživljaja zovemo blagodat. Prostrugito zajedništvo, naročito kada se pričestvujemo ili kada se na crkve osvećuje voda na Bogu. Odnos prema svećenicima očituje se našim poštovanjem prema služiteljima oltara kao posrednicima između Gospoda, Svetog Marka i nas. Ono se izražava u susretu u crkvi, prilikom ispovesti i kod kuće prilikom molitve. Sveštenici nas bolje upoznaju, ali i mi dobijamo utiske o njima. Uspostavlja se prijateljski odnos koji omogućuje obostrana razmišljanja i širenje iskustava. Ovdje ću dodati da i vernici katkada doprinose duhovnom uzrastanju sveštenika, jer su i vernici aktivni učesnici u liturgijskom životu. Ostaje pitanje kako su vernici aktivni učesnici liturgijsko vernika prožeto je individualno molitvom koja se utapa u liturgijski okvir bogosluženja. Iako većina vernika ne treba u holu, horsko pevanje i tekako podiže duhovnu atmosferu, posebno ako pevači doživljavaju pevanje kao molitvu. Sva ta punina, služači, hor, vernik, čini da zajednička molitva predstavlja veliki dar zahvalnosti Gospodu. Molimo se sa namjerom, ali je naše obraćanje ispunjeno i blagodarnošću za mnoga dobra dela koja su nam učinjena, a zaboravljamo da nam ih je Gospod podario. To su zdravlje, porodica, talenti, prijatelji, rad. Međusobni odnos vernika može da bude pun ljubavi, ali nažalost i nerazumevanja. Najvažnije je da u svakom verniku vidimo bliži i da širimo dobrotu koju svako u manjoj ili većoj meri posjeduje. Trebalo bi da prihvatimo ljubav kao deo našeg svakodnevnog života. Ljubav nam pomaže da pojačamo, da učvrstimo našu veru. Ona se izgrađuje i obogađuje ličnom i zajedničkom molitvom. Također je važno i činjenje dobrih dela. I kroz ljubav, i kroz veru, i činjenje dobrih dela uspostavlja se nevidljiv duhovni odnos sa Gospodom. On se postepeno otkriva i doživljava i to svakog ispunjava radošću. Kako ćemo unaprijediti naš fizički i duhovni odnos prema hramu, kako ćemo dalje duhovno uzrastati? Dok se sa jedne strane trudimo da sledimo Božje zapovesti, ostaje nam da ih primenimo i u našem odnosu prema hramu. Molitveno učestvovanje na bogosluženjima veoma doprinosi duhovno uzrastanje. To znači, kroz molitvu doživljamo osjećanje Božjeg prisustva. Svakako da taj, nazovimo ga duhovni dijalog sa Gospodom, više zavisi od nas. Gospod je uvijek spreman. Njegova ljubav je nežna, bezgranična. On je svugdje prisutan i večeras ode sa nama. A najviše je prisutan u priče. Ako su naše molitve iskrene, doživjet ćemo susret sa Gospodom. Prilikom budućeg boravka u hramu, nadovežimo se na prošli i tada nastaje novo duhovno uzrastanje. Sačuvajmo naš susret sa njim i van hrama. Ovdje nema kraja i dovodi nas do doživljavanja dela carstva Božjeg na zemlji. Večerašnje izlaganje ispunjeno je naravno optimizmom i idealnom slikom koja ne odražava uvek stanje, ali iskazujemo saznanja sticana iskustvom. Ona traju i podsjećaju nas na naše predike za koje se kao ktitore i priložnike molimo na svakoj liturgiji. Dodajmo jednu desetku svetog vladike Nikolaja, citiram. Blagodarići narodnom shvatanju starih hramova kao živih svetinja u kojima nevidljive sile nebeske stvarno dolaze u živi dodir sa dušama ljudi, očuvani su ti starinski hramovi. Završen citat. Prilika je da istaknemo blagodarnost svim neimarima koji su služili, a i koji danas služe u hramu Svetog Marka, na čelu sa starešinom protojerejom Stavropanom, ocem Trajanom. A apostol i evangelista Marko, veliki je posrednik i hodataj pred Gospodom, ne samo u Beogradu, već i u Aleksandriji, u Kairu, u Veneciji, i mnogim drugim crkvama njemu posvećenim. U Troparu mu se obraćamo da njegovim zastupnikom Gospod oprosti naša prekršenja. Neka nam duhovno uzrastanje pomogne da nam se razgori srce, da nam se prosveti um, da nam se posveti naša volja, da se obrazuje sećanje kako bismo uspeli da snagom vere prebrodimo sva iskušenja. I to je moguće. Na čemu se našli svetljeći, poželimo svima dolgo, desteno je i mirno je žitije i mnoga je ljeta. Hristos Voskrese!
Svetog Marka je monumentalna građevina zidana u duhu srpskog srednjovekovnog graditeljstva, a po ugledu na kosovsku Gračanicu. Akademik i pesnik Matije Pešković beseriće o Gračanici na Tašmajdanu. Izvolite.
Svaki hran na zemlji samo je vreda svi
slika onog grana koji je na nebu i koji će se na kraju pojaviti na zemlji. Ali hram nije hram, nego i ona nauka koja se u njemu predaje, kako je govorio patrijarh Pavle. Kako smo već čuli iz osnivačke povelje, da dan hramovne slave pre 80 godina, patrijarh srpski Varnava osvešta je osnovni hram crkve Svetoga Marka na Tasmanjanu. Na tom mestu bilo je i staro groblje i stara crkva Svetoga Marka. Zatirana i bombardovana, nasrtano je na novu i na staru, a obe su stradale zbog svetog apostola Marka, čije imenjak nije slučajno naš najraskošniji nacionalni junak, kome je govorila majka. Nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stičeljima, već po pravdi Boga istinoga. Sreća slava, Hristos Vasas. Na kraju večeri obratit će vam se prigodnom besedom starešina protojera iz Stavrofor, Trajan Vojić, ime vrata Hrama,
Vaše preosveštenstvo, cenjeni ministri, poštovani akademici, visokopredostni časni oci, svati sestre parohijani, dragi beograđani, Hristos Vaskrse! Ovog 25. aprila, 8. maja po novom računanju, 7519. leta stvaranja sveta i 2011. godina vaskrsenja Gospodnje, kada slavimo apostola evanđelistu, propovednika episkopa misijskog Svetog Marka, obeležavamo 8 decenija od osvećenja temelja našeg beogradskog hrama i 7 decenija kako u njemu vršimo svetu poznavstvenu liturgiju. Danas se molitveno sećamo i mnogo poštovanih blaženopočivšnikova vare Srpske pravoslavne crkve, koji su revnovali i podizavali se na tronu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koje je Markova crkva pripada. Njegove svetosti patrijarha Pavla, njegove svetosti patrijarha Germana, tri grobna mesta Markove crkve. Njegove svetosti patrijarha Vikentija, njegove svetosti patrijarha Gavrila Dobrića, koji je osvetio ovaj hram 14. novembra 1948. godine i posebno njegove svetosti patrijarha Varnave, za cijeg je arhipastirskovanje ovog veličanstveno hramovno zdanje podivno. Srećamo se i povorke na desetinu svetoslužitelja, koja je poslednjih 80 godina pastirski brinula o parohijanima i domaćinskih sestanaka o hramu. Molitveno se srećamo i duša svih pravoslavnih hrišćana, koji su počivali na nekadašnjem tasmajdarskom groblju i onih pre toga usnulih i prenetih sa Varoš Kapije i svih izmeštenih na novo groblje. Posebno zahvaljujemo njegove svetosti ovde prisutnom patrijarhu Irineju, u čije vreme danas hram obnavljamo i obnavljamo. Zahvaljujemo se našim blagočestivim i odanim parohijanima, koji nastanjuju ovaj prestoni grad na ognjištima između bulevara Despota Stefana, ulica Džorđa Vašingtona, Rooseveltove, Tradice Marije, bulevara Kralja Aleksandra, Molerove, Krunske, Tarkovskih terasa. Svećano su i prvobitne građevine Markove crkve podignute u vreme mitropolita Petra Jovanovića, za vladavine Miroslav Brenovića početkom 19. veka, a po ruševu bombardovanju na sveti 41. godine, koja se nalazila južno od današnjih dana. Na častnoj trpezi naše svetinje postavljen je krst, sačuvan iz tog skromnog stanja kao svedočanstvo bogoslužbenog, duhovnog i prostornog kontinuiteta. Nažalost, temeli stare svetinje su zapleteni zemljom i evo i u ovoj tekućoj rekonstrukciji Tasmanijanskog parka ostaju pod zemljom. Sećamo se danas i protomajstora našeg monumentalnog zdanja ispisano srpsko-bizantijskim rukopisom cenjenih profesora i arhitekata Branka i Petra Krstića, koji su živeli, radili i potpisivali se pod zajedničkim imenom braća Krstića. Sećamo se i drugih poslanika srpske kulture koji su kao članovi nekadašnjih otvora i komisija brinuli o dovršetku svetinje. Uvaženih Vojislava Đulića, Aleksandra Deroka, Pavla Vasića, Primislava Sinića, Dejana Medakovića, Nebojše Žitrića i drugi. Zahvaljujemo umetnicima koji su se starali i trude se na njenom ukrašavanju. Zoranu i Dragutinu Petroviću, Dragomiru Tadiću, Stanojeviću, i sada živom i zdravom Đuru Radovića. I danas kratko hrana slovno svojim silama i ljubav prema svetini ulaže trudno okončanju više decenijskih radova na hranu, koji ima i inženjerski i umetnički karakter, ali ne da se uporište u duhovnoj raskoši pravoslavlja na kojoj se temelji bitiva građana. Večeras pozdravljam i sve uvažene članove sadašnjeg odbora za obnovu hrama i posebno se zahvaljujem njegovom predsedniku profesoru Spasiju Kruniću na nesebičnom trudu i dragocenom doprinosu. Obnova hrama danas razmatra se u kontekstu gradskog ambijenta Tasmanija, kao svetionika na obvodu Bulevara kralja Aleksandra, lociranu u osi Resavske ulice, između Univerzitetskog centra na jednoj i skupštinskog zdanja i dvorskog kompleksa na druge strane. U 19. veku pred Markovom crkvom priređivali su paradiju, a novom izgradnjem ona, kako kaže da Roko postaje varoška crkva, jevo u današnje dane sa centralnim crstom na visinu od oko 70 metara ovaj hram sa kupolom Svetosavskog hrama straži nad Beogradom, nad Vučem Savu, Dunav i nad Zatanasijom Šumadom. Pomenimo večeras i na temeljima nekadašnje kapele Markove crkve podignutu svetinju Svete Trojice, koja ima status podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, neveliko zdanje sa kojim smo duhovno sjedinjeni u nepreskupnoj matici žive vode pravoslavne. Obnova Markove crkve obnavljava i naše veze sa Svetom Bratarnicom, na čije petokopulno podobije hran spodinu. Sa crkom Bogorodice Ljeviške u Pribor, sa koje je kao uzdignuti uzor prepisan zvornik na zapadnom ulazu. Obnova svetinje obnavljeni veze sa manastirom Svetih Arhangela, pored Pribrenske Bogorodice, odakle su preneti i u sarkofagu uz južni zid u crkvi pohranjeni zemlji ostaci cara Dušana, koji nas živo sećaju na slavnu srpsku srednjevekovnu prošlost. uz druge obrenoviće pokriti naše svetine pogrebene i kraljevski par obrenovića, kralj Aleksandar i kraljica Draga. U tom svetanom prostoru svako četvrtko 18 časova nakon akatista pred ikonom pretlasnih kuda koja ne prestate naše Bogorodice od Egipije Beogradske iz 16. veka, poznati poslanici srpske pravoslavne duhovnosti i kulture, divnoj i uzornoj publici upućuju duhovne pomoći. Zapomenemo samo neke. Preosvećenog vladiku Atanasija Rakitu, direktora Prizrenske Bogoslavije Protojevija Stavlja akademike vladice Jelosića Ivana Kupravić Dimitrija Stepanovića Aleksandra Mladenovića profesora Slobodana Kostića i mnogo drugih. Imenova smo neke, zahvalimo svima koji nas oradoštuju svojim recima, kao i pažnji i slušalcima naših parokijanina, za neizostavno sabiranje u tom oduhovljenom prostoru uz Donjoj Gornici. Naš hranimo i parakuj svetog despota Stefana Lazarevića Visokog, koji je zasijao od vlata Milice i Beograda. Srećemo se večeras i ovog svetitelja i svetog Lazara i Vitovdana i Kosova i Ljubostinja. Svega što se duhovno i nevidljivo obrelo na našoj svetkovi. Naš sveti hram ima i paraklis posvećen prazniku preobraženja Gospodnje. Ima mnogo obaveza prema vaskrsnom Gospodu i pravovernom srcu. I vernosti i otačnosti i mnogo ljubavi nato u veću potranje. I ovo kratko obraćanje završavamo željom, da obnavljajući svetinju pre svega preobražavamo sebe, oblačujući se u novog čovjeka za nadobno vaskrsenje. Hrišćanski prvinski život je naš najbogatiji prinos naše patronu, apostol i evanđelistu Marku. Bratstvo Markove crkve zahvaljuje se svim titorima, prirodnici, dobročiniteljima, koji privažu svoje lepe da naš hram zapisa sjajem nemeničkih manastira i crkve. Zahvaljujemo i cenjenim učesnicima večerašnje akademije, kao i svima vama koji svojim prisustvom umnožiste našu radost i uvećaste naše duhovno stanje.